Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Sveto mesto govorimo o manastiru Vaznesenje u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri. I današnju rubriku koja svakog petka ide i u letnjoj programskoj šemi Radija Zlatousti realizujemo po knjizi Nova Tomića, dugogodišnjeg urednika rubrike Kultura u večernjim novostima Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, koje je objavila Beogradska laguna. Dakle, prošlog petka počeli smo ciklus sa manastirima u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri ili takozvanim Ovčarsko-Kablarskim manastirima. Prošlog petka govorili smo o manastiru Vavedenje u kome se nalaze čestice moštiju više svetitelja, a ovog petka pričamo o narednom manastiru iz Ovčarsko-Kablarske klisure, manastiru Vaznesenje. Ako se do Vavedenja dolazi lako, Vaznesenje je znatno nepristupačnije, počinje svoj tekst Novo Tomić. Nalazi se takođe na desnoj obali Zapadne Morave, na severnoj padini Očara, sa leve strane puta Čača-Kužice, s kojeg ne može da se vidi. Do njega se stiže tako što se na 12. km od Čačka skrene levo i ide se uz Međuvršje krivudavim putem kroz guštu šumu još nekoliko stotina metara do zaravni na kojoj se nalazi hram posvećen Vaznesenju Isusa Hrista, konak i druge ostale manastirske zgrade. Predanje Vaznesenje pripisuje Stefanu Stracimiru, bratu Stefana Nemanje, što bi značilo da je podignuto krajem 12. veka. Njegovi prvi pisani pomeni nalaze se u turskom popisu iz 1525. godine, ali pošto se u njemu navodi da se nalazi u ataru sela Međuvršje, ima istoričara koji misle da bi to moglo da bude i obližnje Vavedenje. Pouzdaniji pomen je u zapisu na jednom rukopisnom evanđelju ispisanom u samom Vaznesenju 1570. godine, koji potvrđuje da je manastir već u 16. veku imao ovo isto ime. Vaznesenje je rušeno i obnavljeno više puta. Kao i većina ovčarsko-kablarskih manastira, stradao je posle velike seobe Srba 1690. godine i u ruševinama ostao oko čitava dva veka. Prvi pokušaj obnove bio je sredinom 19. veka, da bi nešto kasnije gradnju zaustavio, što je vrlo čudno, užički episkop Janićije. Ostali manastiri iz eparhije bili su protiv obnove da sa Vaznesenjem ne bi delili prihode. Prema tekstu Delfine Rajić i Miloša Timotijevića, manastiri Ovčarsko-Kablarske klisure, izdanje Čačak Beograd iz 2012. godine. Najzad manastir je iz temelja podignut 30. godina 20. veka zaslugom episkopa tadašnjeg tog kraja Nikolaja Velimirovića. U riznici Vaznesenja čuvaju se veoma dragoceni bogoslužbeni predmeti velike istorijske i umetničke vrednosti, od kojih je posebno značajno četvoroenđelje prepisano u ovom manastiru 1570. godine poluustavnom ćirilicom srpske redakcije.